Berilo iz knjige Ellen White, Zdravje na dosegu roke, 35. poglavje, Pravo znanje o Bogu. Na tem svetu živimo zato, da bi opravljali službo za Boga, kakor je to delal naš zveličar. Tukaj smo zato, da mu postanemo podobni po značaju in da ga s svojim življenjem službe razodenemo svetu. Da bi lahko bili Božji sodelavci, mu postali podobni in razodili njegov značaj, ga moramo dobro spoznati. Spoznati ga moramo takšnega, kakor se sam razodeva. Spoznanje Boga je temelj vsake prave vzgoje in vsake prave službe. Je edina prava zaščita pred skušnjavo. Samo to nam lahko omogoči postati podobni Bogu po značaju. To spoznanje potrebujejo vsi, ki delajo za dvig morale svojih bližnjih. Sprememba značaja, čistost življenja, uspešnost v službi in vdanost pravilnim načelom, vse to je odvisno od pravega spoznanja Boga. Doseganje tega spoznanja je najpomembnejša priprava, kakor za sedanje, tako tudi za večno življenje. Spoznanje najsvetejšega je razumnost. Po spoznanju Boga nam je dano vse, kar služi v življenje in pobožnost. Jezus je rekel, večno življenje je pa to, da spoznajo tebe, edinega resničnega Boga in katerega si poslal, Jezusa Kristusa. Ne hvali se modri svojo modrostjo in ne hvali se mogočni svojo mogočnostjo, tudi ne bogati svojim bogatstvom. Ampak s tem naj se hvali, kdor se hvali, da ume in spozna mene, da sem jaz Gospod, ki delam milost, sodbo in pravičnost na zemlji, kajti to mi je po volji, govori Gospod. Proučevati moramo razodetja, ki nam jih je dal Bog o sebi. Sprijazni se, pravim, z njim in imej mir in blaginja ti s tem pride. Sprejmi vendar pouk iz njegovih ust in vtisni si njegove besede v srce. Potem bo vse mogočni tvoj zaklad, kajte tedaj se boš razveseljeval vse mogočnega in k Bogu povzdigneš svoje obličje. Molil boš k njemu in te usliši in svoje obljube boš opravljal. Ko ukreneš kako stvar, se ti uresniči in luč ti bo sijala nad tvojimi potmi. Ko bodo vodile dol, boš velel navzgor in poniženemu daje Bog pomoč. Kaj ti, kar se od njega ne more videti, njegova večna moč in božanstvo, to se od ustvarjanja sveta zaznava z umom in vidi po njegovih delih. Stvari v naravi, ki jih zdaj opazujemo, nam omogočajo le bledo predstavo edenske slave. Greh je popačil zemeljsko lepoto, v vseh stvareh lahko vidimo sledi delovanja zla. Vendar še vedno obstaja veliko lepega. Narava priča, da je on, ki ima neskončno moč, ter je veličasten v dobroti in ljubezni, ustvaril zemljo in jo napolnil z življenjem in radostjo. Celo v tem uničenem stanju vse stvari razodevajo ročno delo vzvišenega vrhovnega umetnika. Kamorkoli se obrnemo, lahko slišimo Božji glas in vidimo dokaze njegove dobrote. Narava z 10.000 glasovi oznanja njegovo slavo, od slovesnega globoko do nečega bobnenja groma in stalnega bučanja oceanov, do radostnih pesmi, katerih melodije odmevajo po gozdovih. Na zemlji, morju in nebu opazujemo njegovo slavo v čudovitih odtenkih barv, ki se spreminjajo v vsej svoji pestrosti ali pa se skladno prelivajo. Večne gore nam pripovedujejo o njegovi moči. Drevesa, ki v sončni svetlobi plaponajo s svojimi zelenimi prapori in cvetice v svoji nežni lepoti kažejo na svojega stvarnika. Živo zelenje, ki s preprogami prekriva rjavo zemljo, priča o Božji skrbi za najskromnejše med njegovimi stvaritvami. Morska brezna in zemeljske globine razkrivajo njegove zaklade. On, ki je položil bisere v ocean ter med skalovje postavil ametist in krizolit, ima rad lepoto. Sonce, ki vzhaja na nebu, je predstavnik njega, ki je življenje in luč vsega, kar je ustvaril. Ves sijaj in lepota, ki krasita zemljo in razsvetljujeta nebesa, govorita o Bogu. Njegovo veličastvo pokriva nebesa in zemlja je polna njegove hvale. Kako mnogotira so tvoja dela, o Gospod, v modrosti si jih naredil vsa, polna je zemlja tvojih stvorov. Dan kliče dnevo vest o njem in noč poroča noči. Ni govora, ne besed, a vendar umejo njihov glas. Po vsej zemlji se razlega njihovo oznanilo, do kraja vesolnega sveta njihov govor, soncu pa je postavil šotor na njih. Vse stvari pripovedujejo o njegovi nežni očetovski skrbi in želji, da bi osrečil svoje otroke. Mogočna sila, ki deluje v naravi in vzdržuje vse, ni, kakor trdijo nekateri znanstveniki, samo vse prežemajoče načelo ali delujoča moč. Bog je duh, vendar je tudi bitje in osebnost, kajti sebe je razodel takole. Gospod pa je Bog v resnici, živi Bog in večni kralj. Bogovi, ki niso ustvarili nebes in zemlje, izginejo iznad zemlje in izpod neba. Njim ni podoben on, ki je Jakobov delež, kajte on je upodobil vse. On je naredil zemljo s svojo krepostjo, ustanovil vesolni svet s svojo modrostjo in s svojo razumnostjo je razpel nebesa. Delo Božjih rok v naravi ni tudi sam Bog. Svet narave je izraz Božjega značaja in moči, vendar narave ne smemo imeti za Boga. Človeška umetniška nadarjenost ustvarja zelo lepe stvaritve, ki razveseljujejo oko in nam delno razodevajo zamisli njihovega uma, vendar te stvari same niso umetnik. Časti ni vredna stvaritev, temveč njen ustvarjalec. Ker je torej narava izraz Božjih zamisli, je treba poveličevati Boga, ne pa nje. Pridite, priklonimo se in pademo na tla. Pripognemo kolena pred Gospodom, ki nas je ustvaril. V njegovi roke so podstave zemlje in v njegovi oblasti višine gora. Njegovo je morje, on ga je naredil. In suho zemljo so ustvarile njegove roke. Iščite njega, ki je naredil gostosevce in rimščice, ki spreminja smrtno senco v jutro in dan mrači v noč. Kaj ti, glej, on, ki upodablja gore in ustvarja veter in oznanja človeku, kakšno je njegovo mišljenje, on je zgradil v nebesih svoj zgornji hram in si utrdil obok nad zemljo. On kliče morske vode, ter jih razliva po površju zemlje, Jahve je njegovo ime. Znanost ne more razložiti stvarjenja. Katera veda bi sploh lahko pojasnila skrivnost življenja? Po veri umemo, da so bili svetovi osnovani po Božji besedi, tako da ni iz prikazujočega se postalo, kar je sedaj vidno. Ustvarjam svetlobo in delam temo, jaz Gospod sem, ki delam vse to. Jaz sem naredil zemljo in ustvaril človeka na njej. Jaz, moje roke so razpele nebesa in sleherni njihovi vojski sem dal povelja. Ko sem jih poklical, brž so bila vsa tu. Bog pri ustvarjanju zemlje ni bil odvisen od snovi, ki bi obstajala že odprej. Kaj ti on je rekel in se je zgodilo? On je zapovedal in stalo je trdno. Vse stvari, snovne in duhovne, so se pojavile pred Gospodom Jahvejem na njegov glas in so bile ustvarjene za njegov namen. Nebesa in vsi njihovi prebivalci ter zemlja in vse stvari na njej so se pojavile z dihom njegovih ust. Pri stvarjenju človeka se je naravnost pokazalo delovanje osebnega Boga. Ko je Bog naredil človeško telo po svoji podobi, je bilo popolno v vseh podrobnostih, vendar ni imelo življenja. Na to pa je osebni Bog, čigar obstoj ni odvisen od nikogar, vdihnil v to telo dih življenja in človek je postal živo, razumno bitje. Vsi deli človeškega organizma so začeli delovati. Srce, arterije, vene, jezik, roke, noge, čutila, sposobnost razumevanja. Vse to je začelo upravljati svoje naloge in bilo podvrženo zakonitostim. Človek je postal živo bitje. Po Kristusu, besedi, je osebni Bog ustvaril človeka ter ga obdaril z razumnostjo in močjo. Naš obstoj mu ni bil skrit, ko smo nastali na skrivnem. Njegove oči so videle našo še nepopolno telesno zgradbo in v njegovi knjigi so bili zapisani že vsi naši organi, ko še ni bilo nobenega od njih. Bog je načrtoval, da bi človek, krona njegovega stvarstva, bolj kakor vsa druga nižja bitja izražal njegove zamisli in razodeval njegovo slavo. Vendar se človek ne sme povzdigovati, kakor da bi bil Bog. Ukajte Gospodu vse dežele, služite Gospodu z veseljem, pridite pred njegovo obličje z radostnim petjem. Spoznajte, da je Gospod Bog, On nas je ustvaril, ne pa mi sebe. Smo njegovo ljudstvo in ovce njegove paše. Stopite v njegova vrata s hvalno daritvijo, s poveličevanjem v njegove veže. Zahvaljujte se mu, slavite njegovo ime. Povišujte Gospoda našega Boga in pokleknite na gori njegove svetosti. Zakaj svet je Gospod, naš Bog? Bog stalno vzdržuje in uporablja kot svoje služabnike prvine, ki jih je ustvaril. Deluje po naravnih zakonih in jih uporablja kot svoje orodje. Ti zakoni ne delujejo sami od sebe. Delovanje narave priča o navzočnosti uma in dejavne sile bitja, ki deluje v vseh prvinah v skladnosti s svojo voljo. Navekomaj, o Gospod, je utrjena tvoja beseda v nebesih. Od roda do roda traja tvoja zvestoba. Ustanovil si zemljo in ona stoji. Po tvojih naredbah stoji vse še danes, kajti vse stvari služijo tebi. Karkoli mu je po volji, dela Gospod v nebesih in na zemlji, v morjih in v vseh breznih. Hvalijo naj Gospodovo ime. Kajti on je rekel in so bili ustvarjeni. In utrdil jih je za vsele in na veke, dal je zapoved, ki je nihče ne prestopi. Zemlja sama po sebi ne more leto za letom dajati obilo pridelkov in neprestano krožiti okoli sonca. Roka neskončnega je stalno pri delu, da vodi ta planet. Božja moč nenehno ohranja zemljo na njeni krožnici. Bog skrbi, da na nebo vzhaja sonce. On odpira nebeške zapornice in daje dež, daje sneg kakor volno, slano razsiplje kakor pepel. Ko se on oglaša, nastane šum voda na nebu. On vzdiguje sopare od krajev zemlje, dela bliske za dež in pripeljava veter iz svojih zakladnic. Zaradi njegove moči rastlinje uspeva, vsak list se razvija, vsaka roža cveti in vsak sadež dozoreva. Ustroja človeškega telesa ne moremo popolnoma dojeti, je skrivnost, ki bega celo največje ume. Utripanje srca in vdih, ki sledi vdihu, niso sad delovanja stroja, ki, enkrat pognan, nadaljuje svoje delo. V Bogu živimo, se gibljemo in obstajamo. Moč vedno navzočega Boga skrbi za dobro stanje in dejavnosti utripajočega srca, vsakega živca in mišice v živem telesu. Svetopismo kaže Boga na njegovem vzvišenem in svetem položaju, vendar ne v stanju nedejavnosti, v tišini in samoti, temveč obdanega z 10.000 krat 10.000 in 1.000 krat 1.000 svetih biti, ki vsa čakajo, da bi izpolnila njegovo voljo. Po teh glasnikih je v dejavni zvezi z vsakim delom svojega kraljestva. Po svojem duhu je navzoč vse povsod. Z delovanjem svojega duha in angelov služi človeškim otrokom. Bog sedi na svojem prestolu visoko nad zmedo sveta, vse je pod njegovim božanskim nadzorom. Vzvišenosti in viro svoje večnosti določa to, kar je po njegovi previdnosti najboljše. Vem, o Gospod, da ni človeku v oblasti njegova pot, ne v moči moža, kako naj hodi in ravna svoje stopinje. Upaj v Gospoda iz vsega svojega srca. Na vseh svojih poteh ga spoznavaj in on ravne naredi tvoje steze. Glej, Gospod upira svoje oko na nje, ki se ga boje, na nje, ki čakajo njegove milosti, da reši smrti njihovo dušo in jih ohrani žive v lakoti. Kako dragocena je tvoja milost, Bog, in človeški sinovi pribegajo v senco tvojih peruti. Blagor mu, komor je pomočnik mogočni Jakovov Bog, čigar nada je v Gospodu njegovem Bogu. Tvoje milosti, o Gospod, polna je zemlja. Pravičnost ljubi in sodbo, upanje vseh krajev zemlje in najdaljnejših morij, ki utrjaš gore v svoji kreposti, opasan z močjo, ki meriš šum morja, šum njegovih valov in hrum narodov. Delaš, da se veseli, ker je svit jutra in mrak večera. Venčal si leto svoje dobrote in tvoji sledovi kapljajo maščobo. Gospod podpira vse, ki padajo, in kviško pomaga vsem potlačenim. Oči vseh zaupno gledajo vate, in ti jim daješ njihovo jed v pravem času. Odpiraš svojo roko in sitiš, karkoli živi, po volji. Bog se je kot osebno bitje razodel po svojem sinu. Jezus je odseval očetovo slavo in v podobi njegovega bitja kot osebni zveličar prišel na ta svet. Kot osebni zveličar se je tudi vrnil v nebo. Kot osebni zveličar posreduje za nas na nebeškem sodišču. Pred Božjim prestolom služi za nas nekdo, ki je podoben sinu človečjemu. Kristus, luč sveta, je zastal zaslepljujoči sijaj svojega božanstva in prišel živeti kot človek med ljudi, da bi se lahko seznanili s svojim stvarnikom, ne da bi bili uničeni. Ker je greh povzročil ločitev med človekom in stvarnikom, noben človek nikoli več ni videl Boga, razen toliko, kolikor se je razodel po Kristusu. Kristus je dejal: Jaz in Oče sva eno. Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne pozna Sina, razen samo Oče, tudi Očeta ne pozna nihče, razen le Sin in komorkoli hoče Sin razodeti. Kristus je prišel ljudi naučiti, kar Bog želi, da bi vedeli. V nebesih nad nami, na zemlji, v širnih vodah oceanov vidimo dela Božjih rok. Vse ustvarjene stvari pričajo o njegovi moči, modrosti in ljubezni. Vendar v zvezdah, oceanih in snopovih ne moremo spoznati njegove osebnosti tako, kakor je bila razodeta v Kristusu. Bog je vedel, da ljudje potrebujejo popolnejše razodetje, kakor ga odkriva sama narava, ki bi prikazala njegovo osebnost in značaj. Na svet je poslal svojega sina, da bi pokazal naravo in lastnosti nevidnega Boga toliko, kolikor lahko zdrži človeško oko. Proučimo besede, ki jih je Kristus izgovoril v gorni izbi zvečer pred križanjem. Bližal se je uri svojega trpljenja in si je prizadeval potolažiti svoje učence, ki bodo tako hudo skušani in preizkušani. Dejal jim je: Ne bodi vam srce plašno. Verujte v Boga, tudi v mene verujte. V hiši mojega očeta je veliko prebivališč. Če bi ne bilo, bi vam bil povedal, kajti grem vam pripravljati prostor. Reče mu Tomaš: Gospod, ne vemo, kam greš in kako moremo vedeti pot. Velimo Jezus, jaz sem pot in resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu razen po meni. Ko bi bili mene spoznali, bi poznali tudi mojega očeta. In odslej ga poznate in videli ste ga. Filip je pristavil. Gospod, pokaže nam očeta in dosti nam je. Jezus mu je dejal. Toliko časa sem z vami in nisi me spoznal, Filip. Kdor je mene videl, je videl očeta. In kako ti praviš, pokaže nam očeta. Ali ne veruješ, da sem jaz v očetu in oče v meni? Besed, ki jih vam jaz pravim, ne govorim samo od sebe, ampak oče, ki v meni prebiva, on opravlja svoja dela. Učenci še niso razumeli Kristusovih besed, ki so se nanašale na njegov odnos z Bogom. Veliko njegovih naukov jim je bilo še vedno nejasnih. Kristus pa je želel, da bi imeli popolnejše in razločnejše znanje o Bogu. Dejal jim je, to sem vam povedal v prilikah, to da pride ura, ko vam ne bom več govoril v prilikah, temveč vam bom odkrito oznanjeval o očetu. Ko se je na petdesetnico Sveti Duh izlil na učence, so začeli popolneje dojemati resnice, o katerih je Kristus govoril v prilikah. Obilica naukov, ki so jim bili dotlej skrivnostni, je postala jasna. Vendar tudi takrat učenci še niso doživeli popolne izpolnitve Kristusove obljube. Dobili so vse znanje o Bogu, ki so ga bili zmožni sprejeti, toda popolna izpolnitev obljube, da jim bo Kristus odkrito pokazal očeta, bo nastopila šele v prihodnosti. Tako je tudi danes. Naše spoznanje Boga je delno in nepopolno. Ko se bo boj končal in bo človek Kristus Jezus pred svojim očetom priznal svoje zveste delavce, ki so v svetu greha vdano pričali o njem, bodo jasno razumeli, kar jim je zdaj še skrivnost. Kristus je v svoji poveličani človeški naravi odšel v nebeške dvore. Tistim, ki ga sprejmejo, daje moč postati Božji otroci, ki jih bo Bog lahko na koncu priznal za svoje, da bodo vso večnost prebivali z njim. Če bodo v tem življenju zvesti Bogu, bodo končno gledali njegovo obličje in njegovo ime bo na njihovih čelih. Kaj pa je nebeška sreča, če ne gledati Boga? Katera še večja radost bi lahko bila podarjena grešniku, ki je zveličan po Kristusovi milosti, kakor gledati Božje obličje in v njem prepoznati očeta? Sveto pismo razločno kaže na odnos med Bogom in Kristusom ter jasno razodeva njuno osebnost in različnost. Potem, ko je Bog nekde mnogokrat in na razne načine govoril očetom po prerokih, nam je v teh zadnjih dneh govoril po sinu, ki je odsvit slave in podoba njegovega bitja in vzdržuje vse z besedo svoje moči, ki je, potem ko je po sebi izvršil očiščenje naših grehov, sedel na desnico veličastva v višavah in je toliko više postal od angelov, koliko odličnejše ime je podedoval mimo njih. Kaj ti kateremu izmed angelov je kdaj rekel, ti si moj sin, jaz sem te danes rodil, in zopet, jaz mu bom za očeta in on mi bo za sina. Osebnost očeta in sina ter tudi enotnost med njima sta predstavljeni v Kristusovi molitvi za učence. Ne prosim pa samo za te, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali v mene, da bodo vsi eno, kakor ti, oče, v meni in jaz v tebi, da bodo tudi oni v nas eno, da bi svet veroval, da si me ti poslal. Enotnost, ki obstaja med Kristusom in njegovimi učenci, ne izničuje osebnosti nikogar od njih. Enotni so v ciljih, mislih in značaju, toda niso ista oseba. Tako sta tudi Bog in Kristus eno. Kristus je prišel prevzeti človeško podobo, da bi bil eno z nami in hkrati razodel našega nebeškega očeta grešnim ljudem. Samo On, ki je bil od začetka v očetovi navzočnosti in bil odsev podobe nevidnega Boga, je bil zmožen človeštvo razodeti Božji značaj. O vsem je bil podoben svojim bratom. Postal je meso, kakor smo mi. Čutil je lakoto, žejo in utrujenost. Živel je od hrane in se odpočil s spanjem. Delil je usodo z ljudmi, vendar je bil brezmadežni Božji sin. Na zemlji je bil tujec in gost. Bil je na svetu, vendar ne od sveta. Izpostavljen je bil skušnjavam, kakor so jim tudi danes ljudje. Vendar je živel brezgrešno življenje. Bil je nežen, usmiljen, dobrohoten in se vedno oziral na druge. In tako je predstavil Božji značaj ter stalno služil Bogu in ljudem. Dejal je, Gospod me je pomazilil, da naj oznanjam blagovestje krotkim, poslal me je obvezovati potrte v srcu, oznanjati svobodo jetnikom in slepcem izpregled, da oklicujem milostno Gospodovo leto, da tolažim vse žalojoče. Nam naroča, ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo, da boste sinovi svojega očeta, ki je v nebesih. Zakaj On je dobrotljiv tudi nehvaležnežem in hudobnežem? Kajti On veleva svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi in daje dež pravičnim in nepravičnim. Bodite torej usmiljeni, kakor je vaš oče usmiljen. Po prisrčnem usmiljenju našega Boga, po katerem nas je obiskal vzhod z višave, da obsije tiste, ki sede v temi in v senci smrti, da vodi naše noge na pot miru. Križ je središče razodetja Božje ljubezni do človeštva. Njegovega popolnega pomena jezik ne more izraziti, ne pero opisati, niti človeški um dojeti. Ko gledamo na Golgotski križ, lahko rečemo samo, kajti tako je Bog ljubil svet, da je dal svojega edinorojenega sina, da se ne pogubi, kdorkoli veruje vanj, temveč da ima večno življenje. Kristus je bil križan za naše grehe, Kristus, ki je vstal od mrtvih, Kristus, ki je odšel nebesa, je veda o zveličanju, ki se je moramo učiti in jo oznanjati. Ko je bil v Božji podobi, ni štel za rob biti enak Bogu, temveč samega sebe je izpraznil in je nase vzel podobo hlapca in postal enak človeku. In po zunanjosti spoznan za človeka, se je ponižal in je bil pokoren do smrti, smrti pa na križu. Kristus Jezus je, ki je umrl, pa je tudi vstal, ki je na desnici Boga, ki tudi prosi za nas. Zato more tudi popolnoma rešiti tiste, ki se po njem bližajo Bogu, ker vedno živi, da se poteguje za nje. Kajti nimamo velikega duhovnika, ki ne bi mogel z nami čutiti naših slabosti, ampak izkušanje vsem kakor mi, a brez greha. Ko nam je darovan Kristus, po njem sprejemamo tudi vse blagoslove. Po tem daru prihaja dan za dnem k nam neprekinjeni tok Jahveve dobrote. Vsaka cvetlica s svojim nežnim barvnim odtenkom in vonjem je dana, da nas razveseljuje po tem enem daru. On je ustvaril sonce in luno. Nobene zvezde niki krasi ne bo, da je ne bi On naredil. Vsaka dežna kaplja, ki pade in vsak žarek svetlobe, ki sveti na naš nehvaližni svet, priča o Božji ljubezni v Kristusu. Vse nam je zagotovljeno po tem neizrazljivem daru edinorojenega Božjega Sina. Pribit je bil na križ, da bi se vse to obilje lahko izlilo na delo Božjih rok. Poglejte, koliko ljubezen nam je dal Oče, da se imenujemo Božji otroci. Zakaj od veka se ni slišalo, nikdar niso čula ušesa, Tudi oko ni videlo Boga razen tebe, ki bi toliko delal za njega, ki ga čaka. Spoznanje o Bogu, kakršno je razodeto v Kristusu, je znanje, ki ga morajo imeti vsi zveličani. To je spoznanje, ki spreminja značaj. Ko ga doživimo, bo prenovilo našo dušo v Božjo podobo. Celotnemu bitju bo podarilo božansko duhovno moč. Mi vsi, ki z odkritim obličjem gledamo kakor v zrcalo Gospodovo slavo, se premenjujemo v isto podobo od slave v slavo, kakor od Gospodovega duha. Zveličar je v svojem življenju dejal: Jaz sem izpolnil zapovedi svojega očeta. Ni me pustil samega. Zakaj jaz delam vsegdar to, kar je njemu pogodu? Bog želi, da bi bili njegovi učenci takšni, kakršni je bil Jezus v človeški naravi. Po njegovi moči moramo živeti čisto in plemenito, kakor je živel zveličar. Pavel pravi: Za tega del pripogibljam kolena pred očetom, po katerem se imenuje sleherna rodovina v nebesih in na zemlji, da vam da po bogastvu svoje slave, da se okrepčate v moči po njegovem duhu v notranjem človeku, da se Kristus poveri v sili v vaša srca, ko ste ukoreninjeni in utrjeni v ljubezni, da morete razumeti z vsemi svetimi, kaj je širjava in dolžina ter globočina in visočina, in spoznati Kristusov ljubezen, ki presega spoznanje, da se napolnite do vse Božje polnosti. Zato molimo tudi mi od dne, ko smo to slišali, neprestano za vas in prosimo, da se napolnite spoznanjem njegove volje vsej duhovni modrosti in razumnosti, da živite dostojno Gospoda, v vsem njemu po volji in rodite sad v vsakem dobrem delu, ter rastete po Božjem spoznanju z vso močjo krepčani po krepkosti njegove slave, za vso stanovitnost in potrpežljivost z radostjo. Bog nas vabi, da doživimo to spoznanje, poleg katerega je vse drugo nečimrnost in ničevost.